duhur wanaagsan dadkiina dhegaysanayo, halkani waa Radio Dalsan, waxaadna ku soo dhawaataan warka duhur ee Radio Dalsan. Qodobada wararkeenna kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah:
faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo ku dhex maray deegaanka Basra iyo beerta Cali Mahdi;
maxkamadda sare ee dalka Kenya oo maanta ku dhawaaqaysa go'aanka kama dambeysta ah ee doodii ka dhalatay doorashadii ka dhacday dalkaasi;
amniga magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si weyn loo adkeeyay cabsi laga qabo rabshado ka dhashay natiijada doorashada dalkaasi;
ciidamada Puntland oo howlgallo ka dhana Al-Shabaab ka sameeyay deegaano dhaca buraleyda Al-Madow ee gobolka Bari;
dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor la geysay duleedka degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan iyo dhaqdhaqaaqii ciidan oo ka socda halkaas;
xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan Puntland oo waddanka Sweden kulan kula qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi.
Qodobada wararkeena ku jira dibadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
khasaare ka dhashay weerar tooray loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha dalka Kanada;
iyo ururka Xamaas oo dalbaday rag ama markaasi daldalay rag ay ku eedeeyeen inay si qarsoodi ah ula shaqeeyaan dowladda Israa'iil.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Agaag dhegeystayaal, intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoona. Iminkan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Waa maalinimo Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 5/9/2022, waxaana halkan warka sii wada jira idinkaga soo jeedinaya anigu aan Asteex Cabdulqaadir Xasan iyo Cali Aadan.
Aan ku bilownay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Xaram Cad iyo kuwa Duufaan ee Nisa ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanka Basra oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ku dhowdhow, halkaasoo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warka soo baxay saraakiisha ciidamada howlgalkan fuliyay ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaana ay la wareegeen maxkamadda Al-Shabaab ee deegaanka Basra. Sidoo kale waxa ay sheegayaan in ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaana ay sii daayeen dad shacab ah oo ganacsato ay ku jireen kuwaas oo Al-Shabaab u xirnaa. Wararka Dalsan ayaa sheegay in dagaalkan oo xoogganaa oo deegaanka Basra uu markaas u dhexeeya degmada ama u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab, waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay sida wararku ay sheegayaan Xidigle Salaad Maxamed Cali oo ka mid ahaa saraakiisha howlgalka hogaaminaysay.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqaysaa go'aanka kama dambeysta ah ee doodii ka dhalatay doorashadii dhawaan ka dhacday gudaha dalkaasi, waxaana amniga guud ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoo si weyn laga cabsi qabo in rabshado ay ka dhashaan natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday. Cabdisalaam Joola Shaakir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya.
Maxkamadda ugu sareysa waddanka Kenya ayaa lagu wadaa in maanta ay ku dhawaaqdo go'aanka natiijada doorashada madaxweynihii uu gudbiyey ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Kenya, Raila Odinga, oo ka soo horjeestay doorashadii dalkaasi ka dhacday kuna guuleystay William Ruto, sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga, oo markii shanaad isku dayayay inuu madaxweyne noqdo, ayaa sheegay in guushii dirqiga ahayd ee madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya William Ruto ay ahayd natiijo ku timid ku shubasho. 4 ka tirsan 7 xubin ee guddiga doorashada waddanka Kenya ayaa qaadacay natiijada uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Jabakati, iyagoona sheegay in tirinta codadku ay ahayd mid madmadow badan uu ku jiray. Maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa taariikh sameysay doorashadii sanadkii 2017, iyadoo laashay guushii madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay kana guuleystay Raila Odinga, iyadoona sababta ku sheegtay in khaladaad ay ka jireen hannaanka doorashada dalkaasi. Maxkamadda dalkaasi ayaa xilligaasi amartay in doorasho ku celis la qabto, balse waxaa diiday in doorashadaasi ku celiska ah uu ka qayb galo Raila Odinga, tiradada hayaana sanadkaasi dhexdiisa ku dhintay isku dhacyo ka dhashay doorashada. Doorashadii dhaweyd, dowladbaxyo yaryar ayaa ka dhacay dhowr meel oo ku xoogan yihiin taageerayaasha Raila Odinga kadib markii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya uu ku dhawaaqay guusha Ruto 15-kii bishii la soo dhaafay ee Agoosto, balse Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa u soo jeediyey inay nabadda ilaaliyaan wixii intaas ka dambeeyayna xaaladdu waa ay degeneyd. Raila Odinga oo doorashadan taageero ka helay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in kooxu u shaqeynaya Ruto ay faragelyeen hannaanka guddiga ee onlineka ah ayna wax isdabamarin ay sameeyeen. Odinga iyo 4 xubin oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sidoo kale guddoomiyaha guddiga Wafula Chebukati ku eedeeyay inuu carqaladeynayo sharciga guddiga iyagoona sheegay inuu iska sii waday tirada codadka iyo ku dhawaaqida natiijada. Tirinta rasmiga ahayd ayaa muujinaysay in Ruto uu helay 50.49% taas oo ku filnaad inuusan gelin doorasho ku celis ah. Ruto iyo Chebukati ayaana ka hor yimid dhammaanba eedeymahaas loo soo jeediyey. Kooxda sharciga ee Ruto ayaa beenisay sheegashooyinka Odinga iyagoona sheegay in wax cadeymo ah aan loo hayn eedeyntooda. Go'aanka maxkamadda waddankaasi Kenya maanta lagu waday inuu ku dhawaaqdo ayaa waxa uu noqon karaa: kow, inay maxkamaddu laasho natiijada isla markaana ay amarto in muddo 6 maalin gudahood doorasho ku celis ah lagu qabto; labo, go'aanka kale ee garsoorayaashi gaari karaan ayaa ah inta ay taageeraan natiijadii uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada ee Kenya isla markaana madaxweynaha la doortay ee William Ruto xilka loo dhaariyo todobaadka soo aadan. Kenya ayaa ah dal xulafal ah dalalka reer galbeedka kuna yaala gobol ay xasarado ka jiraan, waxayna ciidamo nabad ilaalin ah u dirtay dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, waxayna sidoo kale saldhig u tahay shirkado iyo urura caalami ah. Sanadii 2007 ilaa 2200 oo qof ayaa ku dhimatay rabshado ka dhashay doorashada sanadkaas oo isugu soo hareen madaxweynihii geeriyooday ee Mawi Kibaki iyo Raila Odinga, taas oo guusha ku raacday Kibaki. Amniga guud ee magaalada Nairobi ee waddankaasi Kenya ayaa maanta si weyn loo adkeeyay. Natiijada doorashadan waxaa sugaya malaayiin Kenyan ah, kuwaas oo sugaya natiijada kama dambeysta ah ee waddankaasi Kenya maanta ay ku dhawaaqi doonto maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya.
Maasanid Cabdisalaam Juule Shaakir. Markaana ciidamada maamulka Puntland oo ayaa howlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab ka sameeyay deegaano dhaca buuraleyda Cabmadow ee gobolka Bari, sida warkan uu ku faahfaahinayo Salaban Xuseen Al-Cadaale.
Ciidamada badda iyo bariga ee maamulka Puntland ee BNBF ta oo ay welinayaan ciidanka BISF ta ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay deegaano ka dirsan buuraleyda Cabmadow ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ka fuliyeen howlgallo qorsheysan. Ciidamada ayaa howlgalka si wada jir ah uga fuliyay deegaanada kala Ceel Birbir, Majiyahaan, Ceel Qaraar, Dhadhaabo iyo Macag, kuwaasi oo dhammaantood ku deesan buuraleyda Cabmadow ee gobolka Bari kuna sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish. Qoraal ka soo baxay taliska ciidanka BNBF ta ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo la sheegay inay fududeyn jireen gaarsiinta sahayda raashinka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan Cabmadow. Sidoo kale saraakiisha uu kaaminaysay howlgalka ayaa intaasi ku sii daray in ciidamada ay gacanta ay ku soo dhigeen gaadiidta ay adeegsan jireen xubnaha la qabtay, waa sida hadalka loo dhigay. Sidoo kalena Lamad Xuseen tirada raggaasi la sheegay in lasoo qabtay ciidanka sirtoonka gaarka ah ee dowlad goboleedka Puntland BISF ta iyo kuwa ciidanka BNBF ta ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan buuraleyda Cabmadow ee gobolka Bari.
Madsenid Suleyman. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan Puntland ayaa waddankii Sweden waxay kulan kula qaateen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi. Wariyeena Ikraan Cali Kaar ayaa halkaas warkaa inooga soo dirtay.
Magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden waxaa maalmihii tagay ku sugnaa xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamul goboleedka Puntland, kuwa oo xalay kulan qaatay qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed, gaar ahaan Puntland. Kulankan oo ahaa xog iswareysi iyo kala warqaadasho la xiriira xaaladda uu dalku iminka uu marayo maadaama 2 sano ee tagta caalamku ay ka jireen xanuun safmareen ah ka oo caqabadihii hore u jiray sii adkeeyay.
Haddaan ku bilaabo Puntland, madaxweynaha Puntland Professor Saciid Cabdullaahi Dani waxa xoogga uu saaray waa doorashada qof iyo cod. si gaar ah walaalaha reer Puntland oo caawa halkan fadhiya, waxaan jeclahay in hadafka madaxweynuhu uu leeyahay lagu taageero. Si gaar ah inagay noog tahay muhiim haweenka. Haddii maanta Puntland doorasho qof iyo codo ay ka dhacdo, waa hubaa inay galmudug ka dhacayso, inay Hirshabeelle ka dhacayso, inay Koonfur Galbeed ka dhacayso, in doorasho guud oo Soomaaliya ay dhacdana waa ku rajo weynaa maalin maalmaha ka mid ah inaan rabo. Waayo muhiim bay noo tahay dimuqraadiyad haddii la gaaro, amnigu xataa waa inoo saxbiya. Ha noqoto xildhibaano intaba ma ay haystaan, taa waxaa noo dheer oo naloo ku daraa tacaddi joogto ah. Marka ay noqoto qaaraan la aruurinayo, gabadhu waa number one. Abaabul hadday noqoto xafladeed waa number one. Qof la taageeraya hadday noqoto waa number one. Hadday noqoto abaar laga qayb qaadanayo waa number one. Kursi maalinkay soo raadsatana ma helayso.
Waxaa loo baahan yahay inaad idinku mashaariicda keentaan, inaad fikirka cusub keentaan, inaad dalka timaadaan, inaad samaysaan wax la yiraahdo ama internship, transfer of skills. Waxa wey dalkeena geed kuma harin, abaar xun baana haysata, laakiin waxay noogu wacan waxa weeye xulufaysigaasay noogu wacan, waxa loo yaqaano deforestation. Waxaa rabnaa inaad noo keentaan Sweden baad ku dhalateen ku korteen, mashaariicda ku saabsan climate changeka inaad soo qaadaan dalka keentaan. Anigu reer Puntland keliya la hadli maayo, waxaan la hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan, sababtoo ah halka maamul goboleed oo horumar gaara kan kale ayuu maxaa la yiraahdaa ayaa ku dayanaya.
Xildhibaan Cabdilatiif Sanyare oo iminka ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana hore u ahaan jiray guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug gaar ahaan Puntland oo madasha ka hadlay, ayaa si kooban uga waramay
colaadda marka waxbuu ka abuuraya qofkaasi moogtahay. Waxaaba kaloo sii dhacday inuu yiraahdo afar xaweyn bay ku hadlay oo naman masaakiin oo raxaweyn oo meesha degan layska urursado oo le raxaweyn baa dadkii laysay. Yacni isku dirka mashkiladda khamrada, kufsiga, shidooyinka ka jira oo waddanka argagixisadu qayb bay ka tahay dadku inay nabdaan iyagaan ogolayn. Nin la oran jiray Jerry oo hadda kilibkiisa weli hal mar baa la sii daayan umalaynaya, ilaa sideed jeer baa la sii dayn doona ninkii argagixisada abuuray ah. Shaqooyinka waxay wuxuu iigu daray mobile furashada. Waxaan ku yiri mobile furashada maxaa ka faa'iida? Wuxuu yiri meesha qof mobile laga furto qofna waa lagu dili karaa. Marka xaafadana qalalaasa laga abuuraya, mobeelada laga furaya, aruur baa la qaybinaya, mobeelka furato, mobeelka ikee la yiraahdo, markii dhowr habeen mobeel lagu furto meesha ay cilcilo noqoto, oday masaajid ka soo baxay oo ku aadanaa baa la rabo in meesha loo galo. Marka wax alla waxa kharbaan ka jira qayb bay ka yihiin.
Si rag odayaal soo jeediyeen oo yiraahdeen war goorma nabad la gaaraya. Aniga waxay ii muuqanaysaa annaga musiibadan haysataa waxay tahay dowladda aan dooranno iyo waddanku saad ogtiin waa federaal iyo maamul goboleedyada markasta waxbaa ka dhex dhaca shabaab.
Ugu dambeyntiina waxa garadka iyo qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Gotobag ee kulankaasi ku sugnaa ayaa khudbada ay ku soo dhaweynaya martida u timid halkaasi ka jeediyay, waxaana ay kula dardaarmeen in sadaacada lagu adeego shacabka Soomaaliyeed ee xilligan u baahan dowlad waa ka qabata dhibaatooyinka haatan guud ahaan dalka ka jira.
aan halkaasi kaga tallaabno qodobkaasi, markaana waxaan galaynaa wararka dibadda. Haddii aan markaan eego wararka imaanaya dalka Kanada, ayaa waxay sheegayaan in gobolka Saskatchewan ay ka dhaceen laba weerar oo loo adeegsaday tooray ama mindi, waxaana markaasi dhintay ilaa 17 qof halka ay dhaawacmeen 15 kale, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AB. Lamaha ammaanka ayaa sheegay in ay baadigoobayaan laba qof oo loo tuhunsan yahay inay fuliyeen weerarkaasi. Ramonda Blackmore oo ah kaaliyaha guddoomiyaha gobolka Saskatchewan ayaa sheegay in dhibanayaasha qaarkood ay u muuqdeen inay ahaayeen bartilmaameed si gaar ah loo beegsanayo, halka qaar kalena lagu weeraray si aan markaasi kala sooc lahayn. Waxa ay sheegtay inay jiraan 73 goobood oo faldembiyeedkani uu ka dhacay oo markaasi laga helay dadka dhintay ama kuwa dhaawacmay. Eedeysanayaasha ayaa markaasi ku buuriyey ama ku boorisay inay markaasii la soo dhiibaan een markaasii dambigoodana een markaasii la mariyo cadaalada
degistiyal gudahan intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno waruxii dalka daafaca caalamka iyo soo gaaray oo aad ka dhageysanaysiin radio dalsan waad ku mahadsantiin la socodkii la jaanqaadka warka dowri radio dalsan
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin war la heliyaaba talal heliyaaba